veprat kreu tre. Pietria dhe Gjoni ishin të ngjitur në tempull në orën e 9, që ishte ora e lutjes. E prun aty një njeri që ishte lesakat, cilin e qitëshin për ditë dera e tempullit me emnin e Bukura, për me lypë lmosh prej atyne që ishin tempull. Ai kur e pa Pietrin edhe Gjonin që po hyshin në tempull, nisi me lypë për me marrë lmosh prej tyne. Pietri anguli syt, ashtu edhe Gjoni, edhe i tha: "Kqyrna." Ai kqyrke me vëmendje, ty shpresu që ka me marrë diçka prej tyne. Po Pietri i tha: "Argjente ari nuk kam, po atë që kam po ta jap. Në emën të Jezu Krishtit Nazaretas, qou edhe hec." Si e kapi për dore djalt, u qu. Me një herë ati ju forcun kam të dhe kyqet. Me një hov, a ju qun kam edhe nisi me livrit, edhe hini bashkë me ta në tempull të i hec, të i kësia të i livdu perënin. Krejt populli e pa të i hec, e të i livdu perënin. Edhe njoftën që ish aj që rike ungjun të i lypëlmosh para portës bukur tempullit, edhe u mahnitën e u quditën para te që kishë ndodhë. Derisa ai nuk undajke prej Pietrit edhe Gjonit, krejt populli u torr i mrekulluem drejt ka ata, të veni me emnin Portiku i Solomonit. Kur Pietri e pakte, ju përgjigj popullit: "O burrat Izraelit, pse po mrekulloheni me këtë? Pse na i keni ngul syt si me pas shtina këtë njeri me hec me fuqin ton, a me për shpirtësmanin ton? Perënia i Abrahamit, perënia i Isakut, perënia i Jakobit, perënia i babalarve ton, i ka dhënë lavdi shërbëtorit vet Jezus, cilin ju e dorëzut për me evra, edhe mohut para Pilatit, edhe pse e patudhës për me lirue. Po ju e mohut shajtin edhe drejtin, edhe lypet me ju dhënë i vrasës. Ju e vrat princin e jetës, cilin perënia në gjalli për i dekunve, edhe për këtena jemi dëshmitar. Në përmjet besimit, në emnin e ti, u baj fort ky që e këqyrni edhe njihni. Është emni Jezusit, edhe besimi që vjen për mes ti, ai që ja dha këtë shnet plot më pranit të tanve. E ta shovlasën, e di që keni punua për i mosdijes, ashtu si për isa tuj. Po kështu i përmushi perënia ato që ka parathan me gojën e krejt profetve, se Krishti i ti kish me vujt. Pranej, penohuni edhe ktheuni te perënia për me mujt me ju shlyem katet. Për me ardh kohë freskie nga prania e Zotit, edhe që aj me që Krishtin e caktum qysh ma përpara për juve, Jezusin, cilin qielli duhet me majt derin kohë të ripërtërimes krejt atyne, për cil ka fol perënia qysh në fillim me gojën e profetve të vetë shajt. Mojsiu tha: "Zoti, perënia juj ka me quni profet si unë prej vlazënve tuj, me një gju për gjithë shka që ka me ju fol." Edhe se cili shpirt që nuk ka me një gju atë profet, ka mu shduk prej popullit. Për një men, krejt profet prej Samueli e knej, krejt sa kan fol, po kështu e kan shpalt këtë dit. Ju jeni bijtë profetve edhe të beslidhes që bani perënia me babalar tuj, tu i than Abrahamit: "Prej masarsave tu, kanë mu bekue krejt komet e dheut." Perënia në gjalli shërptorin e vetë për juve mas pari, edhe qoj për me ju bekue, tu e këthuj se cilin prej jush prej udhve të liga.